มาได้ไงรวมเกมที่ไม่น่ามีซอมบี้แต่มันก็มาเมื่อพูดถึงแนวเกมที่ได้รับความนิยมจากทั้งจากผู้เล่นและทีมพัฒนาเกมก็คงหนีไม่พ้นเกมแนวซอมบี้ที่มีอยู่มากมายในตลาดจนเราสามารถหาเล่นเกมซอมบี้ได้จากทุกแนวเกมบนทุกสื่อจนบางคนออกมาบอกว่าเพียงแค่หลับตาแล้วเอานิ้วจิ้มที่หน้าร้านค้าขายเกมต่างๆเราจะจิ้มไปโดนเกมซอมบี้แทบทุกครั้งแต่ถึงจะมีเกมซอมบี้ออกมาเยอะขนาดนั้นแต่ทางผู้เล่นเกมรวมถึงสื่อก็ยังคงชื่นชอบและยังไม่มีใครบ่นว่าเกมซอมบี้อีกแล้วออกมาเลยและด้วยความนิยมแบบนี้จึงทำให้นักพัฒนาเกมใหญ่ๆหันมาจับเกมแนวนี้บ้างแต่ครั้งจะสร้างเกมใหม่ขึ้นมามันก็ต้องเริ่มแนะนำใหม่อะไรใหม่หมดสู้เอาเกมชื่อดังที่ตนเองมีอยู่แล้วมาใส่ซอมบี้ลงไปจะดีกว่าหรือไม่ก็เอาตัวละครดังที่มีในมือมาเปลี่ยนเป็นซอมบี้เพื่อขยายตลาดไปจนถึงการแอบใส่เนื้อหาพิเศษเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับซอมบี้ลงไปในเกมหลักเพื่อให้คนเล่นได้กลิ่นอายความเป็นซอมบี้ในเกมที่ไม่น่าจะมีซอมบี้ออกมาและนี่คือเกมที่ไม่น่าจะมีซอมบี้แต่ก็มีจะมีเกมอะไรฉากไหนส่วนใดของเกมที่น่าสนใจบ้างนั้นเตรียมปืนและกระสุนให้พร้อมแล้วมาดูไปพร้อมกันเลย Marvel Future Fight Zombie with Venomเริ่มต้นเกมแรกกับการจับตัวละครซูเปอร์ฮีโร่มาเป็นซอมบี้ที่ถ้าใครได้ดูซีรีส์ What If มาแล้วคงจะได้เห็นภาพที่แปลกตาออกไปเมื่อเหล่าฮีโร่ที่เรารู้จักได้กลายมาเป็นซอมบี้ที่ไล่กินผู้คนซึ่งเรื่องราวนี้เคยถูกสร้างขึ้นจากหนังสือการ์ตูนชุด Marvel Zombie มาก่อนแต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีเกมของซีรีส์นี้ที่ออกมาอย่างเป็นทางการจะมีเพียงแค่เกมที่แฟนๆทำขึ้นมาเองรูปประกอบด้านล่างแต่ถึงอย่างนั้นในอดีตก็เคยมีตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ซอมบี้มาแล้วในเกมอย่าง Marvel Future Fight ที่ครั้งหนึ่งเคยมีตัวละครซอมบี้อย่าง Zombie with Venom ออกมาให้แฟนๆได้เป็นเจ้าของซึ่งข้อมูลบอกว่าตัว Ween Om Venom คนนี้มาจากซีรีส์ Secret War ที่ตัวของ Ween Om นั้นจะยังคงความสามารถแบบที่เคยเป็นอยู่ครบแต่ได้เพิ่มเติมความอึดทึกตายยากและมีท่าต่อสู้ที่รุนแรงกว่าตัวปกติเพราะความเป็นซอมบี้ที่มีแค่ความหิวไม่มีความเจ็บปวดค่าพลังการโจมตีจึงรุนแรงกว่าตัว Ween Om ปกติแถมร่างกายก็เน่าและเห็นกระดูกสมเป็นซอมบี้จริงๆซึ่งเราก็หวังว่าจากกระแส Marvel Zombie 9 What If จะทำให้เราเห็นเกม Marvel Zombie ในอนาคตอันใกล้นี้ Red Dead Redemption Undead Nightmareอีกหนึ่งซีรีส์เกมที่เมื่อมีการประกาศออกมาก็ทำเอาแฟนๆหลายคนต่างพากันตกใจจนขยี้ตาแรงๆว่ามันเป็นไปได้ด้วยหรอกับ DLC เนื้อเรื่องเต็มแบบซอมบี้ในเกมแนวคาวบอยตะวันตกที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนก็ไม่สามารถเป็นเกมซอมบี้ได้อย่างเกม Red Dead Redemption ภาคแรกที่วางจำหน่ายบน PlayStation 3ที่เมื่อภาคหลักออกมาได้ระยะหนึ่งก็มีการประกาศ DLC ที่ชื่อว่า Undead Nightmare ที่เป็นเรื่องราวของโลกคู่ขนานจากเนื้อเรื่องปกติที่จู่ชาวบ้านก็กลายเป็นซอมบี้เราที่รับบทเป็นจอห์นมาสตันต้องออกตามหาวิธีช่วยลูกเมียที่กลายเป็นซอมบี้ที่ตัวเกมยังคงใช้ฉากระบบการเล่นที่เหมือนภาคหลักแต่เปลี่ยนเนื้อเรื่องตัวละครใหม่ให้มีซอมบี้ที่ไล่กินเรากับเหล่าผู้รอดชีวิตที่ทำออกมาได้ดีสนุกตื่นเต้นจนหลายคนต่างเรียกร้องไปทางร็อกสตาร์เกมสร้างแบบนี้ใน Red Dead Redemption 2ด้วยแต่ทางนั้นคงบอกไม่ว่างเพราะกำลังทำ GTA V ลง PlayStation 5อยู่ใครที่สนใจอยากเล่นคงต้องไปขุดเครื่อง PlayStation 3และแผ่นมาเล่นเพราะตัวเกมค่อนข้างหายากใครที่เคยเล่นมาแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกจริงอะไรจริง Dragon Quest Builderถ้ามีการจัดอันดับเกมที่เป็นทุกอย่างให้แฟนๆเกมในซีรีส์ Dragon Quest ต้องติดอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเพราะทางทีมพัฒนาเกมซีรีส์นี้ไม่เคยคิดที่จะหยุดตัวเองให้เป็นเพียงแค่เกมแนว RPG หรือเกมภาษาอย่างเดียวแบบซีรีส์อื่นแต่เกมในซีรีส์ Dragon Quest กลับพยายามลองเป็นหลายๆอย่างเพื่อแฟนๆหนึ่งในนั้นก็คือเกมแนว Sandbox อย่าง Minecraft ที่ซีรีส์ Dragon Quest ก็หยิบมาสร้างถึง2ภาคในชื่อ Dragon Quest Builderที่เราจะต้องก่อสร้างสิ่งต่างๆตามที่เกมกำหนดเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนซึ่งหนึ่งในภารกิจของเกมนี้คือการสร้างกำแพงเพื่อป้องกันเหล่าซอมบี้ที่จะมาบุกตอนกลางคืนที่ให้อารมณ์เดียวกับการเอาชีวิตรอดในเกมซอมบี้เพราะเรากับเพื่อนๆที่เป็นชาวบ้านต่างต้องจับอาวุธมาสู้กับซอมบี้ที่ด่าหน้ามาไม่หยุดที่แม้จะเป็นเพียงแค่ภารกิจสั้นๆที่เราต้องเจอแต่ก็ขอนับเกม Dragon Quest Builders ภาคแรกเป็นเกมที่ใส่เรื่องราวซอมบี้ที่สนุกระใจอีกหนึ่งเกมSailor Zombie AKB 48 ชื่อว่าหลายคนที่ได้ติดตามวงการไอดอลมาก่อนคงจะทราบดีว่าในอดีตนั้นวงการนี้ก็เคยหยิบยกเรื่องราวของซอมบี้มาใส่และสร้างเป็นเกมออกมาด้วยในชื่อเซเลอร์ซอมบี้ AKB 48เกมที่เราจะได้รับบทเป็นโอตาแฟนคลับไอดอล AKB 48ที่จู่ๆเราก็เห็นสาวสวยหนึ่งในสมาชิก AKB 48วิ่งมาหาเราซึ่งเราต้องเลือก1ใน7สาวใครเป็นโอตาคนไหนคงเลือกคนนั้นซึ่งเธอจะมาขอความช่วยเหลือจากเราเธอบอกว่าเพื่อนๆ เธอกลายเป็นซอมบี้พร้อมกับให้ปืนที่มีเซรุ่มรักษาให้เราช่วยเพื่อนๆ เธอก่อนที่เธอคนนั้นก็จะกลายเป็นซอมบี้ตัวเกมก็คือเกมยิงทั่วไปที่เป้าส่วนมากจะเป็นสาวๆ AKB 48เราจึงต้องยิงพวกเธอไปเรื่อยๆจนกว่าจะรักษาได้ซึ่งยาก็มีเวลาจำกัดเพราะไม่นานเธอก็จะวิ่งมากัดเราอีกแต่เมื่อพวกสาวๆได้ยินเพลงของตัวเองพวกเธอก็จะเต้นจนเรารู้ว่าต้องใช้เซรุ่มพร้อมกับเพลงเราจึงต้องไปที่สตูดิโอเพื่อกระจายเพลงของ AKB 48พร้อมยิงปืนรักษาพวกเธอตัวเกมเป็นเกมตู้ที่เน้นขายซอมบี้ที่น่ารักซึ่งเป็นการนำซอมบี้กับไอดอลมารวมกันได้อย่างลงตัวจนโอตะในยุคนั้นหลายคนคงยอมถูกกัดดีกว่าต้องหันปืนมายิงพวกเธอเมทัลเกียร์เซอร์ไวฟ์เรียกว่าก้าวแรกของซีรีส์ Metal Gear ที่ไร้เงาหัวเรือใหญ่อย่างฮิเดโอะโคจิมะ Hideo Kojima เกมก็ความไม่เป็นท่าไปแล้วกับเกมภาคแยกที่ทางทีมพัฒนาพยายามเอาของเก่าที่มีมาเปลี่ยนนั่นนิดเพิ่มนี่หน่อยแล้วให้เป็นเกมแนวซอมบี้เอาชีวิตรอดที่เชื่อมโยงกับจักรวาลหลักในชื่อ Metal Gear Survive ที่หยิบยกเรื่องราวตอนจบของ Metal Gear Solid V Ground Zero ที่ฐานทัพถูกบุกแต่ตอนนั้นเองได้เกิดหลุมมิติดูดสิ่งของและผู้คนไปยังโลกที่เต็มด้วยซอมบี้เหล่าทหารที่รอดชีวิตจึงต้องหาทางกลับไปตัวเกมจะเป็นแนวเอาชีวิตรอดที่เราต้องหาน้ำอาหารสร้างที่พักกับดักเพื่อสู้กับซอมบี้ที่ฉากทั้งหมดในเกมนั้นจะเป็นฉากเดียวกับเกม Metal Gear Solid V The Phantom Pain มาดัดแปลงซึ่งแฟนต่างพากันสาบส่งเพราะนอกจากการเอาเนื้อเรื่องมายำมั่วๆแล้วตัวเกมยังไร้ซึ่งความสนุกไม่ได้อารมณ์ซอมบี้เอาชีวิตรอดเลยแถมการเล่นก็ขนาดเกินไม่มีความสนุกและกลิ่นอายความเป็น Metal Gear เลยถ้าคุณเป็นแฟนซอมบี้เอาชีวิตรอดควรไปให้ห่างส่วนใครที่เป็นแฟน Metal Gear สั้นๆคำเดียวหนีไปOverwatch Halloween Terror มาดูเกมออนไลน์ที่ตอนนี้ผู้คนกำลังรอคอยภาคที่2อย่างใจจอใจจ่อกับเกม Overwatch ที่ถ้าใครเคยเล่นเกมนี้มาก่อนจะทราบว่าในทุกปีของเกมนี้จะมีเทศกาลต่างๆให้เราได้เล่นเพื่อเอาชุดตัวละครประจำเทศกาลนั้นมาใส่อวดกันซึ่งเทศกาลที่มีซอมบี้ร่วมอยู่ด้วยก็ต้องเป็นเทศกาล Halloween ในชื่อ Overwatch Halloween Terror ที่เราจะได้เห็นตัวละครในเกมนี้แต่งชุดผีแบบต่างๆออกมาให้เราได้เลือกเปิดกล่องซึ่งหลายตัวละครก็แต่งตัวเป็นซอมบี้ในชาติของตนเองพร้อมกับโหมดการเล่นพิเศษที่เรียกว่าจังเก้นสเตนฟรีเวนที่เรากับเพื่อนๆต้องป้องกันประตูจากเหล่าซอมบี้หุ่นยนต์ที่จะมาพังประตูซึ่งเป็นฐานที่ม่านสุดท้ายของมนุษย์โดยมีตัวร้ายอย่างด็อกเตอร์ยุงเก้นสไตล์ VR จังเก้นสไตล์และเพื่อนๆมาขัดขวางที่เมื่อเล่นจบก็จะได้กล่องสุ่มเป็นของรางวัลที่1ปีจะได้เล่นแค่ครั้งเดียวซึ่งอีกไม่นานเทศกาลนี้ก็กำลังจะกลับมาเตรียมเล่นกันได้เลย Monster Hunter World Return of the Bioweapon เห็นภาพปกที่ขึ้นตอนนี้อย่าคิดว่าทีมงานเขียนผิดเพราะไม่ว่าจะดูยังไงมันก็คือเกม Resident Evil แต่ความจริงแล้วมันคือหนึ่งในโหมดการเล่นพิเศษในเกม Monster Hunter World ที่ชื่อว่า Re-Return of the Bioweapon ที่ในตอนนั้นตัวเกม Monster Hunter World ได้เชิญตัวละครเอกจาก Resident Evil 2 Remake อย่าง Leon และแคลร์มาเป็นแขกรับเชิญในเกมพร้อมโหมดการเล่นพิเศษที่เราจะต้องไปสู้กับมังกรซอมบี้ที่ชื่อว่าBlack Pill Hazardที่เมื่อตัวละครของเราโดนพิษของมันเข้าไปเราจะกลายเป็นซอมบี้ที่วิ่งเหมือนซอมบี้ในเกม Resident Evil 2 Remake นอกจากนี้ก็ยังมีท่าเต้นซอมบี้จากเพลง Thriller ของไมเคิลแจ็คสันมาให้ใส่ด้วยเป็นการหยิบซอมบี้มาใส่ในเกมที่ไม่น่าจะมีได้อย่างลงตัวอีกเกมFortnite Halloween เชื่อว่าหลายคนคงไม่รู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นเกม Fortnite อยู่ในบทความนี้เพราะเกม Battle Royale ออนไลน์ไล่ยิงสุดสนุกเกมนี้สามารถหยิบทุกอย่างที่ตัวเองต้องการมาใส่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นศิลปินชื่อดังที่มาเปิดการแสดงในเกมไปจนถึงภาพยนตร์ซีรีส์ไปจนถึงเกมต่างๆที่มาเป็นแขกรับเชิญในเกมนี้เพื่อให้แฟนๆได้เล่นและหนึ่งในนั้นที่เกม Fortnite ไม่พลาดก็คือเทศกาล Fortnite Halloween ที่ตัวเกมจะมีชุดที่เป็นแบบผีต่างๆให้เรา เราเปลี่ยนเพราะโหมดการเล่นที่จะเป็นการเอาชีวิตรอดในฝูงซอมบี้ที่ด่านหน้าเข้ามาไม่หยุดที่ไม่รู้ว่าปีนี้เราจะได้เห็นโหมดการเล่นนี้อีกไหมหรือจะเป็นเกมแนวใหม่ที่เป็นรูปแบบฮาโลวีนก็ได้ใครที่เป็นแฟนเกมนี้ก็เตรียมตัวเล่นกันได้เลยช่วงตุลาคมนี้Fallout CLSO อิงบทความวงการเกมภาพยนตร์ออน2กันยายน2021รวมความแตกต่างที่ Resident Evil Welcome to Raccoon City ไม่เหมือนกับเกม Resident Evil ถ้าพูดถึงเกมที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตที่ล่มสลายเกมซีรีส์ Fallout ต้องติดในอันดับต้นๆของคนที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดในโลกอนาคตที่ผ่านสงครามนิวเคลียร์จนโลกเหลือแค่ซากและด้วยรังสีจากนิวเคลียร์ก็ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตแปลกๆออกมามากมายในโลกของ Fallout หนึ่งในนั้นคือพวกซอมบี้ที่สามารถแบ่งแยกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆอย่างซอมบี้ทั่วไปที่เราเห็นในเกมที่มีความดุร้ายไร้สติความเป็นมนุษย์กับซอมบี้ที่ร่างกายไม่เน่าเปื่อยแถมยังมีสติความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ากลูกูลที่ในเกมปกติเรามักจะเล่นเป็นผู้รอดชีวิตที่ทำภารกิจต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือการไปบุกรังซอมบี้ที่ให้อารมณ์แบบเดียวกับในเกมซอมบี้ที่เราเล่นซึ่งเป็นการใส่ที่เปลี่ยนอารมณ์เกมให้ฉีกออกไปเป็นแนวเอาชีวิตรอดเหมือนในเกมซอมบี้ที่เราเคยเล่นเลยทีเดียวนับเป็นการใส่ที่ลงตัวมากๆแถมยังเล่นสนุกได้อารมณ์ซอมบี้อีกด้วยใครสนใจก็ไปหาตั้งแต่ภาค3มาเล่นรับรองว่าคุณต้องชอบเรื่องราวในซีรีส์นี้ Call of Duty World at War Zombie เชื่อว่าหลายคนที่ได้ติดตามเกมซีรีส์ Call of Duty มาตลอดคงจะทราบดีว่าเกมในโหมดซอมบี้ที่เราได้เล่นนั้นความจริงแล้วมันเป็นเพียงโหมดการเล่นขำๆที่ทีมพัฒนาใส่ลงมาในภาค Call of Duty World at War ที่เราจะได้เล่นนายทหารที่ปกป้องฐานที่มั่นโดยการปิดหน้าต่างเพื่อกันซอมบี้เข้ามาแต่ด้วยความสนุกตื่นเต้นเร้าใจที่หลายคนชื่นชอบจนโหมดการเล่นนี้ได้กลับมาอีกครั้งในภาคต่อๆมาจนสุดท้ายทางทีมพัฒนาต้องยอมแพ้สร้างเนื้อเรื่องให้กับโหมดการเล่นนี้แบบจริงจังให้ไปเลยทั้งที่ตัวเกมหลักๆนั้นจะเป็นเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1ที่เต็มไปด้วยความสมจริงทั้งฉากอาวุธระบบการเล่นที่อ้างอิงมาจากสงครามโลกของจริงแต่การมีโหมดซอมบี้เข้ามามันทำให้ความสมจริงนั้นหายไปหลายส่วนแต่มันก็เป็นสิ่งที่แฟนๆเรียกร้องซึ่งใครที่ได้เล่นในโหมดซอมบี้เหล่านี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวเกมสนุกให้อารมณ์เอาชีวิตรอดแบบสุดๆแถมยังอ้างอิงกับสงครามโลกไปด้วยยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้มากขึ้นไปอีกหลายเท่าใครไม่เคยเล่นบอกเลยว่าคุณได้พลาดของดีไปแล้วม็อดซอมบี้จากเกมต่างๆปิดท้ายกับเกมต่างๆที่นักพัฒนาม็อดได้หยิบเกมชื่อต่างๆมาเปลี่ยนให้เป็นเกมซอมบี้ได้อย่างน่าสนใจเริ่มจากเกมยอดฮิตของมหาชนคนเล่นเกมอย่าง Grand Theft Auto V9 ม็อดที่ชื่อว่า Cyber Zombie ที่เปลี่ยนเกม GTA V ให้เป็นโลกซอมบี้ได้อย่างน่าสนใจหรือจะเป็นม็อดในเกม The Sims 4ในชื่อ Zombie Apocalypse ที่ก็เปลี่ยนบรรยากาศตัวละครของเกมนี้ให้กลายเป็นซอมบี้ที่เปลี่ยนอารมณ์การเล่นไปอีกแบบหรือจะเป็น Minecraft ที่ก็มีม็อดซอมบี้ที่ให้เราเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้เหมือนเกมอื่นๆที่ทุกม็อดที่เรากล่าวมานั้นคือการเปลี่ยนตัวเกมปกติให้เป็นแนวเอาชีวิตรอดซอมบี้ได้อย่างน่าสนใจใครที่สนใจก็ลองไปหาม็อดมาใส่ดูรับรองว่าเกมปกติที่เคยเล่นต้องน่าสนใจขึ้นอย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างกับเกมที่ไม่น่าจะมีซอมบี้แต่ก็มีหวังว่าจะถูกใจคอเกมซอมบี้กันไม่มากก็น้อยซึ่งถ้าขาดตกเกมไหนซีรีส์ใดไปก็ขออภัยมาด้วยและถ้าใครมีเกมซอมบี้เอาชีวิตรอดที่ไปอยู่ในเกมที่ไม่ใช่ซอมบี้เกมไหนซีรีส์ใดอีกก็มาแนะนำเพื่อนๆมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองไม่พลาดทุกข่าวสารวงการเกมแน่นอนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10เกมเล่นยาวเอาไว้ขั้นเวลาตอนกักตัวอยู่บ้าน10ตัวละครจากเกมดังที่กลายเป็นซอมบี้รวมเกมแนวแซนด์บ็อกซ์น่าสนใจที่คุณควรหามาเล่นรวมผลิตภัณฑ์เกมที่ทำสถิติขายได้เร็วที่สุดในโลก